Vprašanje, ki si ga zastavljajo mnogi, je, ali je pred nami globalna kriza. Zastavili smo ga tudi našemu sogovorniku, dr. Larisu Gajserju, strokovnjaku za geopolitiko. Lep pozdrav.
Dobar dan, pozdravljeni. Ja, globalna kriza zna biti zato, ker na žalost opažamo, da sveda situacija je resna, sicer pa ni katastrofalna oziroma ne bi smela biti tako katastrofalna. Problem je, kako se krize upravljajo. Če se krize upravljajo primerno, seveda se situacija tudi zajezi na neki način in se potem lahko normalno živi naprej in so posledice gospodarske, ekonomske in politične manjše. Na žalost, ko smo videli v nekaterih državah, v tem primeru seveda tudi mislim na Italijo, je krizno upravljanje seveda se izkazalo za neprimerno, očitno je neka politična elita, ki ni bila navajena v preteklosti in nikoli se s tem ni ukvarjala, upravljati krizna območja in krizne situacije in seveda potem lahko pride do velikih, težkih ekonomskih posledic, ki jih Italija mislim, da v kratkem, krajšem oziroma srednjem obdobju bo tudi občutila.
Sami ste tudi strokovnjak za krizno upravljanje oziroma ste študirali tudi na tej smeri, se pravi, padec Italije je bil na celotni črti.
Ja, padec Italije je bil zagotovo na celotni črti. Torej, razčistimo, situacija je bila seveda krizna, je bilo potrebno upravljati. Kar je Italija odločila, je odločila primerno, vendar je komunicirala napačno. Kaj to pomeni? Odločila je primerne ukrepe, vendar jih je, mislim, da je vsem jasno, komunicirala dva dni naprej. Če ukrepe komuniciraš naprej dva dni, zagotovo ukrepi nimajo nobene možnosti, da se uresničijo, ker na primer v trenutku, ko so zaprli Milano in so povedali, da bodo zaprli območje Lombardije in Milana, so vsi študentje in vsi studenti, ki bi pač lahko odšli iz Lombardije, odšli. Potem seveda je težko reči, da Italija več ni celotno krizno območje. Tudi komunikacija sama v komuniciranju predsednika vlade in predstojnih struktur ni bila ravno zgledna in to je spravljeno pahnilo v paniko in določeno mero, zelo veliko mero nerazumevanja situacije strani državljanov. Vsi mislijo, da Italija je v rdeči coni, to v kriznem upravljanju pomeni, da pač je zaprta cona. To ni. Italija je v tem trenutku v oranžnem stanju, kar pomeni, da je varovano območje, kar pomeni, da ljudje lahko grejo delat. Ni res, da se ne sme iti delat, vendar iz službe ali iz nakupovanja pač se priporoča, da ljudje grejo domov. Vse to ni bilo primerno komunicirano, to piše v zakonih in odredbah predsednika vlade, ampak sam predsednik vlade tega ni znal primerno predstavljati. Ko je, na primer, potem tudi borza, ki je en od ključnih seveda akterjev za stabilnost Italije in tudi Evrope, ker je ena od največjih borz v Evropi povezana z londonsko, začela iti v krizo, torej padati. Italija ni sprejela primernega ukrepa, ni zaprla začasno borze, kot bi bilo primerno, bi bilo popolnoma normalno in je pustila seveda tudi veliko dozo špekulacije na račun bogega italijanskega gospodarstva. Torej, italijanska vlada v tem primeru je res po celi črti padla.
Z današnjim dnem bodo zaprte tudi vse izobraževalne ustanove v sosednji državi. To je velik udarec za izobraževanje nasploh. Kaj pravite vi, ki tudi sodelujete v izobraževalnih procesih pri sosedih?
Ja, če lahko malo vrnemo na šalo zadevo, v tem primeru bi lahko, če bi bila borza korektna, veliko pridobili tiste ustanove in tiste univerze, ki imajo izobraževanje na distanco, ki do zdaj so vedno bile videne kot neka druga liga v akademskem sistemu in zdaj dejansko imajo priložnost, da se izkažejo. Vendar da se vrnemo na realnost. Kot sem že rekel, odredba od predsednika vlade jasno govori, da ljudje lahko grejo delat, se prosi, da se ne zadržujejo seveda po ostalih lokalih, etc. Je pa res, da so popolnoma izključeni iz te možnosti vsi tisti, ki sodelujejo v izobraževalnem procesu. To bo problem, to bo seveda velik problem, ker to se ne bo nadoknadilo in tudi sam poznam veliko primerov, ki so že dejansko preklicane sine die predavanja oziroma programi. Se pravim, vse skupaj in izobraževalni sistemi in gospodarski sistem in politični sistem so pod velikim stresom v Italiji. Zanimivo bo zdaj gledati, kaj se bo zgodilo v Nemčiji in v Franciji, ker to bo potem pa velik indikator, kako Evropa sploh bo znala zdržati vsem temu. Rad bi pa seveda poudaril, da Slovenci imamo komisarja za krizno upravljanje. Ja, upam seveda, da Evropa se posaj na tem področju znala v tem trenutku na nekak način izkazati tudi preko našega komisarja.
Se lahko zgodi tudi kakšno zaprtje meja?
Zagotovo. Jaz pričakujem, da situacija seveda ni še prišla do najhujšega trenutka in je ena od možnosti, ki jih imam pred seboj zagotovo.
Kot rečeno, v Italiji je v Evropi najhuje. V zadnjem dnevu samo je umrlo 97 ljudi, število skupnih žrtev je naraslo na 463. Kaj bi bil lahko razlog za tako veliko smrtnost v Italiji? Kaj menite?
No, v Italiji se ve, da je italijansko prebivalstvo poprečno zelo staro. To je dejstvo, ki pomaga pri vsem tem. Rad bi razčistil, da koliko se zdaj razčistil tudi, da koronavirus ni prišel zgleda iz Kitajske z Italijani, ampak da je prišel iz Nemčije z nemškimi predstavniki oziroma turisti. Italija zagotovo je pričakovala drugačen način začetka in drugačno lokacijo. Koliko je meni znano, drugo pa je seveda problem italijanske države, da ima 10-krat manj razpoložljive možnosti za intenzivno terapijo od tega, kar se pričakuje, da bo potrebno. In mora narediti vse, kar je seveda potrebno, da ne pride do takega vala, takega navala na bolnice, kot jo pričakuje v tem trenutku, verimo na vladi.
Pred okužbami nismo vadni niti v Sloveniji. Se je naša država odzvala primerno in dovolj hitro?
Jaz mislim, da ne. Iskreno povedano, mislim, da tudi tukaj smo padli na komuniciranju. To, kar smo poslušali od predstavnikov vlade, ima tudi opozicija, moram iskreno povedati v tem trenutku, ni najbolj primerno za krizno upravljanje. Prvo so dane komunikacije, potem te komunikacije se postanejo kontradiktorne s tem, kar se pove malo kasneje. In seveda tudi kockanje, šolstvo, ne šolstvo, zapiranje, ne zapiranje, iskanje iz ene in iste strani, politične strani na različne izgovore, kaže, da do tega trenutka Slovenija še ni si razjasnila, kako bo se s tem soočala.
Verjetno je razlog tudi v tem, ker smo v politični krizi.
Zagotovo tukaj imamo vlado, ki odhaja, ki ni v najboljši poziciji za to, da bo sprejemala odločitev, oziroma mogoče tudi ne želi sprejemati. Prihajajoča vlada pa želi pokazati seveda neko držo, ki jo bo potem pa morala dejansko držati čez par tednov in seveda se išče, sama išče, kakšni bojo najprimernejši odgovori, brez da bi imela pozicijo, zagotovo ne more v tem trenutku imeti na razpolago pravilne informacije, analize, obveščevalne dejavnosti, etc., etc. Tako da seveda smo v nekem zelo fluidnem trenutku, ki ne pomaga Sloveniji v tem trenutku se soočati primerno.
Za zdaj so odpovedane vse prireditve, kjer naj bi se zbralo 100 ljudi ali več, vsi koncerti, kulturni dogodki, športni dogodki z udeležbo javnosti, sejemske aktivnosti, tudi verske dejavnosti oziroma bogoslužja so verjetno naslednji ukrep. Kot v filmu lahko rečemo, kakšne so vaše projekcije? Se lahko zaprejo tudi trgovski centri, ki so zadnje čase še vedno dovolj oblegani?
Mislim, da bo dana neka uredba takšna, da bo ne bojo zaprli seveda komercialnih centrov na začetku, ampak da bi se pač kot v Italiji zaprosilo državljane, da se ne zadržujejo več kot potrebno na teh območjih. Slovenija je šele na začetku krize, seveda lahko se zgodi, da bo znala zajeziti širjenje bolezni, jaz tega ne pričakujem v resnici, tako da naslednjih dva meseca, tako kot v Italiji, ki še bo naraščalo, jaz predvidam tudi, da bo še vedno naraščalo tudi na slovenskem območju. Nas je manj, mislim, da to veliko šteje, da nas je 2 milijona ljudi in da se bi to znalo na nek način tudi bolje upraviti, kot so naredili, na primer, v Italiji. V Italiji, če se lahko izrazim na nek, če lahko uporabim italijanski izraz in ga prevedem v slovenščino, dejansko so zaprli hlev potem, ko so voli že odšli. To se ne bi smelo zgoditi v Sloveniji.
Sicer pa gospodarstvo že čuti posledice tako po celotnem svetu, sami ste omenili, borzno dogajanje je v rdečih številkah. To zaznava tudi ameriški predsednik Donald Trump, zdi se, da ga to še najbolj boli od vsega. Kaj lahko pomaga, da se številke obrnajo, ali je gospodarska kriza zdaj že dejstvo, ki mu ne moremo ubegniti?
Gospodarska kriza še ni dejstvo, kateremu ne moremo ubegniti, je pa zelo, zelo verjetna. Zdaj seveda samo odvisno, kot sem prej rekel, koliko bo Nemčija, koliko bo tudi Francija, koliko bo Anglija in seveda Amerika začutila ta virus. Italija bi v tem trenutku potrebovala, prav danes, za ustavitev vseh plačil, vseh davkov, posponiranje vseh aktivnosti, ki so potrebni do davčnega sistema v Italiji in manever za, se je zračunalo približno, moji kolegi zračunali, približno med 30 in 40 milijonov evrov, milijard manevra. To so velike številke, sploh če seveda gospodarstvo se odstavlja. V Sloveniji smo napovedali, da bomo 1 milijardo takoj, pod narekovajem, darovali gospodarstvo. Jaz bi rad vedel, ko bo res kriza v Sloveniji, kdo bo še zvišal to številko. Ta številka je velika, ogromna, jo nikoli nobena vlada seveda ni htela, oprostite izrazu domačemu, šenkati gospodarstvo, a zdaj, ko še ni krize v Sloveniji, jo je že takoj odobrila.
Morda pa želi zajeziti, da do nje niti ne bi prišlo?
Težko, to ni odvisno seveda od materialnih ukrepov vlade, to je pač v božjih rokah v tem trenutku in virus zagotovo ne gleda na koliko milijard evrov pumpani v tem trenutku v našo gospodarstvo. Tukaj je glavno igrišče, na katerem se to igra, zdravstvo in zdravstvo mora biti na razpolago sredstva, mora biti na razpolago možnosti in infrastrukturo.
Hvala lepa, dr. Laris Gajser, za ta pogovor.
Najlepša hvala vam.